Far, jag bara tackar dig, far, priser och ärar dig, Herre. Tack Jesus för ditt närvaro. Tack att du vill alltid uppenbara din härlighet, Jesus. Och tack Jesus att du är här med din mäktige helige ande. Du kommer med din uppenbaring. Tack att det är du som gör ordet levande för oss. Det är du som talar in i människors dyp, in i människors hjärtan. Priser och ära dig för det, Herre Jesus. Åh Gud, vi prisar ditt namn. Amen. Ja, vi är ju i en undervisningsserie om Romerbrevet. Och detta här är den tionde gången vi underviser om Romerbrevet. Och idag så ska jag göra färdig Romerna kapitel 8. Romerbrevet, det är helt fantastiskt. Det hoppas jag att ni har skönt. Och det är ett brev som Paulus har skrivit, hur han utlägger på en helt fantastisk måte Guds nåde. Det är ju så att då jag blev frälst i 1980 så var det ved Guds nåde. Jag tog emot Jesus Kristus som min Herre och han födde mig på ny. Så frälsen, det är så inlysande att det är ett verk ene och alene för att Gud är så nådig och barmhärtig. Och frälsen är tillgänglig, tänk på det, för alla människor. Alla människor är frälsen tillgänglig för. Och det är så fantastiskt att se när människor tar emot Jesus Kristus. När vi var i Kenya nu i mars så prekade vi ju evangeliet och människor gick fram till frälse. Och det är slik att ett vart människa är faktiskt född synder. Alla människor, alltså dessa små barna som jag har snackat om tidigare här, de är ju så fantastiskt nydliga när de kommer ut av mammas mage. Och så är det dessvärre slik att alla människor, vi är född syndare. Och jag fortalte om det för att det var så otroligt. Mona visade mig en liten sån där filmsnutt på Facebook hvor du ser ett litet barn som ligger på golvet och så illskriker det. Och du tänker att nu är det något som är så allvarligt. Detta måste ju vara en våldsam pine eller smärta som detta barnet har i magen eller ett eller annat sted. Och det bara är helt våldsamt. Och så ser du mora ger detta vesle barnet en mobiltelefon. Och då blir det helt stille. Helt stille. Och barnet är inte mer än någon få månader gammalt. Och så är det helt uppslukt av denna mobilen, bara ligger där på golvet och bara är helt uppslukt av denna mobilen. Och så tar mora den här mobilen från den och så är det full baluba igen. Och det är sån vår människonatur är i utgångspunkten. Vi är så självfokuserade, vi tänker vi är i utgångspunkten otroligt egoistiska. Vi ska ha tillfredsställt. Jag ska ha tillfredsställt mitt behov. Och så är det inte så nöje med de andra. Och det är ju nettopp för att människonaturen är sån också att vi ser den otroliga fattigdomen i många delar av världen. Många regimer är genomkorrupta. Alltså vi har jorden idag har nog mat för alla. Det är nog resurser på den jordkloden till att alla kunde ha det bra. Och grunden till att det är så mycket fattigdom är för att människa i sin natur är om. De tänker först och främst på att täcka sina egna behov. Och det är en sån grådighet som präger människonaturen. Tänk på det liksom. Det är människor, det är rika människor i India, i Kenya, i Saudi-Arabia. Du kan name it, vilken som helst nation du skulle på en måte nevna upp. Och det är inte slik att det är nog med 1 miljard kronor på konton. Gärna 2 och kanske 3. Och när du har fått 10 så vill du gärna ha 10 till. Det är inte något ände på människets grådighet och också människets ondskap. För att det är något som ligger i människonaturen som gör att hvis du gör något urätt mot mig så ska jag hävna mig på det. Jag ska ta igen. Och då är det väldigt tillfredsställande för det människa rätt och slett att se att ett annat människa lider fordi at en selv har opplevd en urett i sitt eget liv, så vil man påføre en urett mot et annet menneske. Og det noe som i menneskenaturen, og Paulus beskriver dette ganske egentlig voldsomt her i begynnelsen av Romerbrevet, hvordan menneskenaturen i utgangspunktet. Jeg skal ta og lese det. Nå blir det litt sånn repetisjon til å begynne med, og så skal vi bare gå videre i Romerbrevet i kapittel 8. Men jeg har bare lyst til å lese noe så vi får gangen i det, og nå det jo en stund siden jeg har undervist, så vi må bare ta litt grann av dette her sånn. Paulus skriver, det ikke en eneste som rettferdig. Det står i Rombrevet kapittel 3 og fra vers 10. Som det står skrevet, det ikke en rettferdig, ikke en eneste. Vers 11. Det ikke en som forstandig, romerne 3, 11. Det ikke en som søker Gud. Vers 12. De alle bøyd av, alle sammen de blitt fordervet. Det ingen som gjør godt, nei, ikke en eneste. En åpnet grav deres strupe, med sine tunger har de utført svik, slangegift under deres lepper. Deres munn full av forbannelse og bitterhet, deres føtter snare til å utøse blod. Det ødeleggelse og elendighet på deres veier, og fredens vei har de ikke kjent, og det ingen gudsfrykt for deres øyne. Dette en beskrivelse av den fallende menneskenaturen. Og det ikke noen morsom og oppmuntrende lesing, det egentlig ganske grusomt at mennesket faktisk sånn. Og det jo dette som årsaken til alle disse krigene vi ser også. Det fordi at menneskenaturen ond, og det ganske helt utrolig egentlig å høre at enkelte bare mener at vi på en måte, at vi gode i utgangspunktet. Altså det jo bare å se litt omkring seg og se hva som skjer. Og det slik at menneskenaturen den veldig fokusert på det å dekke egne behov. Og da det ikke så nøye med alle de andre. Jeg har nevnt det at siden abortloven ble innført i Norge, så det 600 000 barn som blitt myrda i Norge. Barn i mors liv. I USA så det myrdet over 50 millioner barn i mors liv siden abortloven ble innført. Det nesten like mange som, jeg tror det var like mange som døde under 2. verdenskrig. Så det voldsomme, det jo grusomt egentlig, fordi at menneskenaturen ond. Og det så utrolig at du kan stå og prate med mennesker, og mennesker kan til og med se, altså nå vi har jo nå så mye teknologi, at vi kan se hvordan barnet beveger seg i mors mage, og hvordan de på en måte reagerer på stimulus. Og enda så de i stand til å si at dette bare en celleklump, eller at dette bare en del av kvinnens kropp. Og det sånn at mennesket trenger å bli født på ny, for å få en rett forståelse, og få noe, altså få en rett forståelse av hva som rett og galt. Og det eneste som på en måte da må til, det det at menneskenaturen må forandres. Altså selve menneskets natur, tenk på det når du på en måte ser at mennesket i seg selv ondt. Da det selve menneskenaturen som må forandres. Og du kan tenke deg, ja, men Jarl, nå synes jeg du drar veldig på, for jeg kjenner veldig mange ufrelste som veldig gode mennesker. Ja, de kan være veldig gode til et visst punkt. Men prøv å presse dem. Prøv å sette dem i en presset situasjon. Akkurat som du skviser et eller annet, ikke sant, så ser du hva som egentlig kommer fram når de virkelig presset. Hva kommer fram i den situasjonen? Så det som mennesket trenger, det å bli født på ny. Og derfor kom Jesus, han kom ikke bare for å sone våre synder. Han måtte dø på et kors og stå opp igjen. Slik at når vi tar imot Jesus Kristus som frelser i vårt liv, så får vi på en måte, vi blir ett med Jesus død og hans oppstandelse. Jesus måtte dø, ikke bare for våre synder, men han måtte dø for at når vi tar imot Jesus Kristus som vår frelser, så blir vi ett med Jesus død på korset. Og når vi da blir ett med Jesus død på korset, så blir vi også ett med hans oppstandelse. Altså, det jo dette som det fantastiske miraklet som skjer når vi tar imot Jesus Kristus som Herre i vårt liv. Det at han tar steinhjertet vårt ut av kroppen vår og gir oss et kjøtthjerte i stedet. Det det som står i profeten, altså i Gamle Testamentet. De profeterte at dette skulle komme, at det skulle komme en dag hvor Gud skulle ta ut steinhjertet vårt og gi oss et kjøtthjerte i stedet. Og dette snakk om at vår natur, altså gamle Adams natur, fordi at da Adam falt i synd, så står det i Rombrevet at dette fikk konsekvenser for hele menneskeheten når Adam syndet. Da Adam syndet, så ble hans natur forandret, og alle som siden født av Adam, har arvet Adams syndige natur. Det dette som menneskets problem. Et hvert menneske født synder, og selv disse nydelige små barna, de født syndere. De selvsentrerte, de egoistiske, de tenker først og fremst på sine egne behov. Ja, det noe gærent da? Ja, når det går ut over andre mennesker, så blir det galt. Når det går på bekostning av andre mennesker, så blir det galt. Så menneskets problem denne syndige, fallende naturen. Og den måtte forandres. Det måtte skje en forandring i menneskets hjerte, i menneskets natur. Og derfor måtte Jesus komme, og han kunne ikke bli født på vanlig måte. Han måtte bli født av en jomfru ved at Gud selv la dette livet ned i Marias mors liv. Han måtte bli født uten denne syndenaturen, og da måtte det skje et mirakel fra himlen. Så vokste Jesus opp, og han levde syndefritt totalt. Hans natur var ikke besmittet av Adams natur. Han var fullkommen, han var perfekt. Og så dør Jesus på korset, men så står han opp igjen. Og der på korset så blir Jesus gjort til synd for hver eneste en av oss. Men han står opp igjen tredje dagen. Og når jeg tar imot Jesus Kristus som Herre i mitt liv, og proklamerer det, jeg tror i mitt hjerte, at Gud oppreiste ham fra de døde, og jeg bekjenner ham med min munn som Herre i mitt liv, da skjer dette mirakelet i mitt indre, at jeg blir en ny skapning på innsiden. Og da det min ånd som blir en helt ny skapning. I mitt indre menneske blir jeg en helt ny skapning. Fantastisk. Og dette måtte skje. Og den eneste måten som vår natur kan bli forandret på, hvordan Adams natur kan forandres, det det at jeg tar imot Jesus Kristus som Herre i mitt liv. Og jeg tror at han sto opp den tredje dag, for i det øyeblikk som jeg tror dette og bekjenner dette, så blir jeg også ikke bare ett med hans død, men jeg blir også ett med hans oppstandelse. Og da blir mitt indre menneske, min ånd, en helt ny skapning. Kort repetert hva som skjer i selve frelsen. Og nå skal vi gå inn i Romerne 8. Jeg begynte på det forrige gang, og jeg må ta noen av de første versene igjen, for det står altså, vi bare leser kort og fort igjennom de første versene i Romerne 8. Derfor det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter syndens natur, men etter ånden. Jeg tror faktisk jeg skal ta og lese noe herfra, for her i de første 15 versene så står det bedre i 88-oversettelsen enn denne New King James-versjonen på norsk. Vi tar det som spesielt akkurat på det første verset i New King James-versjonen, det at det er noe i første verset som ikke tatt med i 88-oversettelsen. Altså, derfor det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, og så kommer det de som ikke vandrer etter syndens natur, men etter ånden. Det som greia, det at når du ikke født på ny, så du faktisk under fordømmelse. Men når du tar imot Jesus Kristus som Herre, og blir ett med Kristus, for det står her, så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. I det øyeblikk som jeg blir født på ny, og har tatt imot Jesus Kristus som Herre i mitt liv, så det ikke rom for noen fordømmelse i mitt liv. Jeg skal ikke lenger være under fordømmelse. Ja, men Jarl, hvis jeg gjør ting som galt, så det jo helt naturlig at jeg kjenner en fordømmelse. Ikke fordømmelse, men en bedrøvelse. Fordømmelsen vil aldri forandre ditt liv i en positiv retning. Fordømmelse i ditt liv trekker deg faktisk bare bort fra Gud. Fordømmelsen vil ikke være i stand til å forandre din måte å leve på, slik at du lever et helligere liv. Det som forandrer deg, det er at det kommer en bedrøvelse inn i ditt liv. Og den er faktisk fri fra fordømmelsen. Det står så klart, og det står egentlig, derfor er det nå, altså ikke den dagen som du når fram til himmelen, innenfor Guds trone. Det er ikke da det er snakk om at ikke du skal være under fordømmelsen. Det står egentlig, derfor er det nå ingen fordømmelse. I dette livet her på denne jordkloden, så lenge som vi lever i denne kroppen her sånn, så er det ikke noe rom for fordømmelse. Ja, men det er jo de som lever etter ånden og ikke etter kjødet. Ja vel, jeg snakket om dette litt forrige gang også. Og da sa jeg det at, ja vel, hvis jeg klarer å leve mer etter ånden da enn Mona som sitter der. Ingen av oss klarer jo å leve perfekt. Men jeg klarer 90%, ja. Mona klarer kanskje bare 50%. Men jeg klarer 90%. Så da skulle jo egentlig jeg være litt mindre under fordømmelsen enn Mona. Det er bare det at sånn er, altså det står om loven. Loven er sånn at du kan oppfylle 99,99% av loven. Men loven kommer aldri med en oppmuntring. Hvis du feiler på ett enkelt punkt på 0,01%, så er det det loven peker på. Du fullførte ikke akkurat det punktet. Og så bringer loven fordømmelse. Dette snakket jeg om forrige gang. Loven bringer fordømmelse. Og da er det ikke snakk om at ja, jeg klarer 90%. Mona klarer bare 50%. Liv klarte faktisk 92%. Hun lå 2% over meg. Så hun skulle jo ha litt mindre fordømmelse enn meg. Nei, det er ikke sånn det funker. Liv, du svikta på 0,01%. Og så kommer loven og dømmer deg. Sånn er loven. Så det er ikke noe hyggelig å være under loven. Ikke noe hyggelig i det hele tatt. Så sier Guds ord, så er det da ingen nå, akkurat nå som jeg lever på denne jordkloden, så er det ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Ingen, det er ikke rom for noen. Absolutt ingen fordømmelse. For de som lever etter ånden og ikke etter kjødet. Og vi skal se her sånn, vi må skille mellom det å være i ånden og i kjødet. Når du er frelst, så er du i ånden. Og det er derfor det er så fantastisk å lese 88-oversettelsen, for der er disse proposisjonene, de kommer fram, og det er ganske viktig å få med seg egentlig hva som står her. Når du ble født på ny, så ble du i ånden. Fordi at når det er snakk om å være i ånden, så betyr det at du er født på ny, du har fått en ny ånd inni deg. Men hvis du er i kjødet, så er du ufrelst. Du har den fortsatt gamle Adams natur. Det er snakk om å være i, men det å være etter. Det altså en som er i ånden, altså en som er frelst og født på ny, kan leve etter kjødet, og han kan leve etter ånden, begge deler. Og hvordan lever du etter ånden? Jo, du er fokusert på det som hører Guds rike til. Det skal vi se på disse bibelversene som kommer nedover her. Så da kan du tenke deg at hvis du er fokusert på det som Jesus gjorde på Golgata kors, og du er opptatt med det som Jesus gjorde, og ikke hvordan du skal få det til på den ene eller den andre måten, da lever du etter ånden. Men hvis du er hele tiden opptatt av hva du skal få til, da lever du faktisk etter kjødet, for da er du selvsentrert og opptatt på hva du skal få til. Og hvis du hele tiden er opptatt av hva du skal få til, da lever du etter kjødet, og da er du under fordømmelsen. Men hvis du fokuserer på det som Jesus har fått til, at han fullførte verket, og du er fokusert på Jesus, da lever du etter ånden, og da er du ikke under fordømmelsen. Ser dere forskjellen? Det er det som dette her betyr. Så står det videre, for lovets, for livets ånds lov, dette blir litt repetisjon, men dette her er så fantastisk flott at jeg bare må si det en gang til. For livets ånds lov har i Kristus Jesus satt meg fri fra synden og dødens lov. Ja, hva er synden og dødens lov for noe da? Synden og dødens lov er det som står i 5. Mosebok kapittel 28. Da er det slik at hvis du synder, så kommer det en død inn i livet ditt. Og det er det som er beskrevet i 5. Mosebok, kapittel 28. De første 14 versene, det er helt fantastiske, hvor Gud sier, dersom dere lever sånn, så skal dere på en måte, så skal jeg bare velsigne dere på alle mulige områder. Men hvis dere ikke lever sånn, så kommer disse forbannelsene over deres liv. Det er synden og dødens lov. Fordi at syndens og dødens lov er at hvis du synder, så kommer det død inn i livet ditt. Du kommer under forbannelsen, du kommer under Guds vrede. Det er syndens og dødens lov. Men vi er ikke under syndens og dødens lov. Vi er under livets ånds lov. Det er noe som er høyere. Og det er jo naturlover i denne, på denne kloden som vi lever på. Tyngdeloven er her. Og det vil si at hvis jeg hopper ned fra det galleriet, så, og hvis ikke jeg er veldig spretten, så kan jeg fort skje noe med min kropp. Hvis jeg hopper ned 3-4 meter eller enda høyere, så skjer det noe. Da er det en kraft, en lov som blir aktivisert, nemlig tyngdeloven. Men vet du hva? Når jeg flyr til Kenya, så er det en annen lov å sette meg inn i et fly som er, veier flerfoldige tonn. Og det er en kraft som driver det flyet fremover, og vingene er formet på en sånn spesiell måte, så kommer aerodynamiske lover inn i funksjon. Slik at jeg kan fly ned til Kenya, og jeg på en måte, selv om tyngdeloven virker, for det er en høyere lov på en måte. Og da er det slik at livets ånds lov er en høyere lov enn syndens og dødens lov. Jeg er ikke under synden og dødens lov. Jeg er under livets ånds lov. Og så står det, vi må bare gå litt nedover i vers 5 må vi ta. For der står det, for de som er etter kjødet er opptatt med det som hører kjødet til. Men de som er, altså de som lever etter ånden, er opptatt med det som hører ånden til. Og dette er en pest på ditt liv, om du lever etter ånden eller etter kjøttet. Jeg må bare si veldig kort, for dere som ikke har vært med tidligere her. Mennesket er en tredels skapning. Vi består av ånd, sjel og kropp. Din ånd, det er ditt indre menneske. Det er ditt egentlige jeg. Og når vi blir født på ny, så er det vår ånd som blir født på ny. Og vår sjel og vår kropp er uforandret. Helt uforandret. Og når Bibelen snakker om kjøtt, så er det noe av den, det er den naturen i oss som ikke på en måte er født på ny. Altså vårt kjøtt, det er både vår sjel og vår kropp. Men vår ånd, det er vårt indre menneske. Og det er slik at hvis vi har levd som ufrelste i mange år, så har det blitt innarbeidet mønster i vår sjel og vår kropp som ikke er bra. Når jeg da blir født på ny i mitt indre menneske, så er disse innarbeidende mønstrene i min sjel og i min kropp, de ligger der fortsatt. Og dette må forandres. Men hvis jeg er født på ny og fått en ny ånd inni meg, og jeg fortsatt lever etter de gamle måtene å leve på, så lever jeg etter kjøttet. Og jeg som kristen kan leve etter kjøttet, eller jeg kan leve etter ånden. Og hvordan ser du det på et menneske, om et menneske lever etter kjøttet eller etter ånden? Jo, du ser hva du er opptatt med. Hva er det som du er opptatt med i hverdagen? Er det bare verdslige ting? Er det bare ting som ikke hører Guds rike til? Da lever du etter kjøttet. Det trenger ikke nødvendigvis være noen alvorlige synder. Men hvis jeg er opptatt med det som hører Guds rike til, da lever jeg etter ånden. Det er forskjellen. Og så står det i vers 6. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Altså, hvis jeg lever etter kjøttet, etter det som ikke, jeg er ikke opptatt med det som hører Guds rike til, så vil det bringe en død inn i mitt liv. Vi lever på denne kloden, vi har en kropp, så selvfølgelig, vi må jo leve etter kjøttet til en viss grad. Når jeg kjører bil, så må jeg leve etter kjøttet. Fordi jeg må være opptatt med det som hører denne verden til. Men hvis det på en måte er noe som preger hele min tilværelse, at jeg bare er opptatt med denne verden og det som hører denne verden til, da lever jeg etter kjøttet. Og det vil bringe død, sier Bibelen. Ikke nødvendigvis at du dør fysisk, men det bringer en død inn i livet ditt i form av sykdom, i form av problemer, i forhold til depresjon, i forhold til ensomhet, det ene og det andre. Det er den døden som bringes inn i livet ditt, hvis ikke du er opptatt med det som hører Guds rike til. Vi tar det på, bare skriv det ned. Og så står det i vers 8, for de som er i kjødet kan ikke være Gud til behag. Og det å være i kjøttet, det er å være ugjenfødt. Det er å ikke være født på ny. Det er å ikke ha tatt imot Jesus Kristus som Herre. Da er du i kjøttet. Og hvis du er i kjøttet, hvis du ikke har tatt imot Jesus Kristus som Herre, så kan du jo selvfølgelig ikke være til Guds behag. Det er jo klin umulig. For nettopp det som gjør at du er til Guds behag, er det at du har fått en ny ånd inni deg. Det er det som gjør at du er til Guds behag. Og så står det i vers 9, men dere er ikke i kjøttet, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Her skriver Paulus, og han skriver til kristne, dere er ikke i kjøttet. Dere er gjenfødt. Dere er i ånden. Du har fått en ny ånd inni deg som gjør at du av hjertet ønsker å følge etter Gud. Det er noe av det jeg har snakket om tidligere. Og vi skal gå videre i vers 12. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, eller kjøttet noe, så vi skulle leve etter kjøttet. For dersom dere, vers 13, for dersom dere lever etter kjøttet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, da skal dere leve. Altså, det som Bibelen forteller oss er at når jeg er født på ny, så er jeg i ånden. Det er ingenting som kan forandre den posisjonen. For når jeg er i ånden, så er jeg født på ny. Det er en posisjon jeg har fått. Jeg har fått blitt en ny skapning på innsiden. Og selv om jeg synder da, så vil ikke det forandre min posisjon, at jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. For alle vil vi i perioder synde. Mer eller mindre. Men det forandrer ikke gjenfødelsen. Du går ikke ut og inn av frelsen når du synder. Du er ikke frelst i det ene øyeblikket, og så gjør du noe som er gærent, og så går du ut av frelsen. Nei, du er frelst. Din ånd er født på ny, selv om du synder. Du får ikke noen mørke flekker på din ånd. Din ånd er ren, den er fullkommen, skapt etter Guds hellighet og rettferdighet. Sånn er det. Og så står det her sånn, i vers 13. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. Altså, det Bibelen her sier, er det at hvis du lever bare opptatt med verdslige ting, da vil det bringe død inn i livet ditt. Ikke at du dør fysisk, men det vil bringe en del ting inn i livet ditt som ikke er bra. Sykdom, ensomhet, depresjon, fattigdom, you name it. Du kan ramse opp en veldig mange forskjellige ting. Så står det, men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. Altså, hvordan døder du legemets gjerninger da, ved ånden? Jeg kan nevne et eksempel. Hvis du opplever at du er i en pressa situasjon, så er det noe som kommer veldig fort. Bekymringer. Og hvis du på en måte velger da å gå rundt og bekymre deg, så lever ikke du etter ånden, men du lever etter kjødet. Og da er det, kan det være veldig vanskelig å ta en bestemmelse at nå velger jeg å ikke bekymre meg. Jeg velger å holde fast på Guds løfter i den situasjonen som nå er. Da dreper jeg legemets gjerninger. Og dette er vanskelig. Det er en lidelse nesten å velge å ikke bekymre seg hvis du er under et skikkelig press. Enten det kan være sykdom, det kan være ting som skjer i familien din, og så kjenner du i ene øyeblikket at du kan få frykt, du kan få det ene og det andre som kommer imot deg. Og så bare velger du. Nei, jeg velger. Jeg tar ikke inn alle de impulsene av bekymringer og frykt. Jeg velger å holde fast på Guds ord. Da døder du legemets gjerninger. Det er å leve etter ånden. Men hvis du slipper alle disse tingene til, så lever du etter kjøttet. Og hvis vi da lever etter kjøttet og slipper alle disse bekymringene og denne frykten til, så vil det bringe negative resultater inn i våre liv. Vi blir stressa, vi blir nedtrykte, vi blir motløse. Det bringer død, ser dere det? Det bringer død. Og så står det videre i vers 14. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Ok. Når du er blitt et Guds barn, så drives du av Guds ånd. Så kan du si, ja, men jeg føler ikke at jeg drives ikke så mye av Guds ånd, jeg. Så er jeg ikke Guds barn, da. Jeg føler ikke at jeg på en måte blir så mye ledet av Gud, av den hellige ånd, så kanskje ikke jeg er født på ny, da. Kanskje ikke jeg er frelst, kanskje det står veldig ille til med meg, da. Bare det at du tok imot Jesus Kristus som Herre, viser at du ble drevet av Guds ånd. Men alle vi, altså den hellige ånd, den taler kontinuerlig inn i våre liv hele tiden. Kontinuerlig. Hele tiden. Så om du føler at ikke du klarer å lytte inn Guds røst, den hellige ånds tiltale inn i ditt liv, så er det kanskje fordi at ikke du har satt deg ned og lyttet litt grann. Du er så opptatt med alt annet at du har ikke satt deg ned og spurt Gud, hva er det som er ditt svar i denne situasjonen? Hva er det du egentlig vil i mitt liv, Gud? Så det at du, fordi at det står, Jesus sier veldig klart, mine får hører min røst, sier Jesus. Er du frelst og født på ny, og du har fått en ny ånd inni deg, så vil du høre Guds røst. Jesus sier det helt klart. Mine får høre min røst. Tilhører du Jesus, så vil du høre Guds røst. Du vil kjenne her inne når Gud kommer med en tiltale. Problemet er det at det er klart det at har du masse impulser som bare fyller på hele tiden fra utsiden, så er det veldig vanskelig å lytte til det som kommer innenifra. Det er sånn som hvis vi er på et møte her og musikken står veldig høyt på, og så skal jeg si noe til Mona, da er det veldig vanskelig for henne å høre hva jeg sier, fordi at den musikken som kommer ut fra disse høyttalerne, det er ganske høyt volym av og til, den totalt overdøver. Jeg må jo nesten skrike inn i øret på Mona, ikke sant? For at hun skal høre hva jeg har å si. Men hvis du da demper lydnivået, ja, men da kan jeg jo snakke normalt. Og det er ofte på en måte når vi har vår bønnestund, eller vi leser Guds ord, bare det å be tunger, for eksempel. Jeg bare opplever det så ofte. Jeg lurer på en del ting, og så bare har jeg ikke fått noe svar. Så går jeg og ber i tunger. Og mens jeg går og ber i tunger, ja, men så skjønner jeg hva jeg skal gjøre. Ja, men da gjør jeg det. Så det er ikke når Gud på en måte driver meg ved sin hellige ånd, så er ikke det nødvendigvis noe sånn, ja, dette er veien, den må du gå på. Nei, du får en overbevisning her inne, hva du skal gjøre og ikke skal gjøre. Og da er det slik at når jeg er født på ny, så taler den hellige ånd kontinuerlig inn i mitt indre. Men jeg må lære å lytte det inn, og på en måte finne ut hva er det Gud egentlig sier. Og så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn.
Og jeg ble Guds barn i den nye fødsel. Så står det i vers 15. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd. Hva er trelldommens ånd? Ja, det var det du hadde før du ble født på ny. Da du hadde en ugjenfødt ånd i ditt indre. Adams natur. Det var trelldommens ånd. Men nå har ikke du lenger Adams natur i ditt indre. Du har fått Kristi natur i den nye fødselen. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba far, eller adopsjonsånd, som det egentlig også står. Og så står det i vers 16, altså, det er, vi kan ta vers 15 litt mer. Altså, da du ble født på ny, så fikk du en ny ånd inni deg, som gjør at du er ikke under, du er ikke noe slave under djevelen lenger. Men du har kommet inn i en relasjon til Gud, hvor du opplever at Gud er din far. Tenk på det. Det er jo helt enormt. Det er jo det som skjer i frelsen. Vi kommer inn i en relasjon med den Gud som har skapt oss. Det er jo helt enormt. Det er jo dette, og det er dette som den nye fødselen gjør mulig. Og jeg har snakket med en del på gata som sier, ja, men jeg hører ikke noe fra Gud, ja. Ufrelste hedninger, for å si det sånn. Nei, det er ikke så rart det, når ikke du har tatt imot. Du må ta imot Jesus. Du må ta imot Jesus for å komme inn i denne relasjonen med Gud, slik at du kan lytte inn det Gud taler inn i ditt liv. Du må ta imot Jesus, du må bli født på ny. For når Gud taler, så taler han inn i det indre mennesket, inn i din ånd. Det er der Gud taler, og da må du bli født på ny for å ta imot signalene fra himmelen. Det er klart det at, sånn som i gamle dager, når man hadde vanlige FN-bølger og alt dette her sånn, så måtte du på en måte stille, du måtte ha en mottager, ikke sant? Du måtte ha en mottager. Men hvis ikke du hadde noen mottager, så fikk du jo ikke inn de radiosignalene. Og nå har man jo fått DAB, da. Så da må jo gjøre noen endringer, ikke sant? Ja, men da nytter det ikke med en gammel FN-mottager, da. Ikke sant? Men da må du få en mottager som tar inn disse DAB-signalene. Og sånn er det også at du kan ikke forvente å høre Guds røst og få en fornemmelse av hva Gud ønsker i ditt liv, hvis ikke du er født på ny. Og når du er født på ny, så får du denne her. Du kjenner, altså noe av det som skjer, vet du, når du blir født på ny, det er at du begynner å få en erfaring av Guds kjærlighet. Du begynner å erfare at du er elsket av Gud. Og når du begynner å erfare Guds kjærlighet inn i ditt liv, at du faktisk er elsket av Gud, så kommer det bare et gjensvar inni deg, vet du. Er det sånn du elsker meg, Gud? Det er jo helt fantastisk. Ja, men da er du jo bare som en liten guttunge som sier, pappa, pappa. Og Abba betyr egentlig bare pappa. En sånn enkel, pappa, pappa Gud, er det jo noen som sier. Men det er jo dette vi opplever i frelsen. Og da er det slik at dette livet som Jesus på en måte har gjort mulig for oss, det fører oss inn i en nær relasjon med hele universets skaper. Og vi opplever at vi er elsket. Det er jo fantastisk. Vi opplever at vi er elsket av Gud. Og så står det i vers 16, ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Altså, og det er noe av det du skjønner, vet du, når du har tatt imot Jesus, så får du bare en sånn, en ting er at du begynner å oppleve at Gud er en kjærlig og god far. Det er en ting som du opplever. Men så opplever du også at du får en sånn dyp visshet at jeg tilhører Gud. Du bare vet at du tilhører Gud, at du er Guds barn. Og dette er noe Gud vil at vi skal erfare. Og vi kan slå opp i 1. Johannes brev. For Gud vil at vi skal ha en klar erkjennelse i dypet av vårt hjerte at vi tilhører Gud. Her står det her sånn i 1. Johannes brev kapittel 5 og vers 13. 1. Johannes brev kapittel 5 og vers 13. Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Gud vil at vi skal ha en klar erkjennelse, en trygghet på det at vi tilhører Gud, at vi er hans barn. Og den overbevisningen der, den skal bare være der som en basis i vårt liv, altså. Og så står det i vers 17. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Og det var slik at da Jesus døde på korset, tenk på det, han døde på korset, han hadde levd et totalt syndefritt liv. Så døde han på korset. Og for han så var ikke den gamle loven noe som på en måte brakte død, for han oppfylte alt som var i loven. Så for Jesus så brakte loven liv. Men for alle oss andre som har syndet, så brakte loven død, ikke sant? Men for Jesus så brakte loven liv, for han levde et syndefritt liv. Og da fikk han også hele bøtteballetten på en måte av velsignelse fra himmelen. Det som står i 5. Mosebok, kapittel 28, fra vers 1 til 14. Han fikk alt sammen. Så døde han, og Gud reiste han opp. Og så sier, på en måte, tenk dere Faderen som sier til Jesus, Jesus, du har fullført løpet. Nå gir jeg deg alt dette her, dette er arven du får, dette tilhører deg, dette fortjener du, Jesus. Dette er min lønn, fordi at du oppfylte hele loven. Da ble Jesus på en måte arving til alle Guds løfter. Men det som er greia, vet du, er det at når jeg tar imot Jesus og blir ett med hans død og hans oppstandelse, så blir jeg ett med hans liv på innsiden. Og hele arven som Jesus fikk, den får jeg del i. Det står at vi er hans medarvinger. Og tenk på det. Altså, mor til Mona, hun døde for noen uker siden. Og Mona arver noe sammen med sine brødre. De er medarvinger. Men la oss si da at jeg fikk hele den arven, eller Mona fikk hele den arven, og hun kunne fordele den arven ut. Da kunne hun sette noen betingelser i forhold til den arven. Og sånn er det egentlig når Jesus... La oss si at Mona fikk hele arven. Og så skulle hun dele den ut, men da kunne hun sette noen betingelser for de som skulle ta imot de penger. Vet du hva? Når Jesus arvet hele Guds fantastiske belønning, så sier han, dere kan få lov å dele arven med meg, sier han. Men jeg setter noen betingelser. Fordi at Adam fikk også hele arven på hele jordkloden den gangen Gud skapte hele universet. Men vet du hva? Han ga bort hele arven han til djevelen. Han ga bort hele arven til djevelen. Og han ble en slave av djevelen. Så kommer Jesus tilbake, så tar han hele arven tilbake. Han tar hele arven tilbake, fordi at han levde et syndefritt liv. Og han måtte komme som et menneske, fordi at hele jordkloden var gitt et menneske. Så kommer Jesus, Gud er villig til å bli et menneske. Og han tar hele arven tilbake. Og så sier han til meg, ja, sier han, du skal få del i arven med meg, du. Og så er det sånn at hvis du jobber i en del firmaer og bedrifter og sånt, så er det ofte man må ha to signaturer for å betale ut et større beløp. Det er ikke nok at det er bare en som signerer, det er en som har en spesiell fullmakt. Og så sier Jesus at nå skal jeg bare begynne å betale ut til deg, Jarl. Men jeg vil ha fullmakten. Jeg betaler ikke ut til hva som helst. Og den, når han på en måte har fått hele arven, han begynner å delt ut det til hver gang, så har han signert det. Men det er en del forutsetninger for at vi kan få del i den arven som Jesus fikk del i. Den skal ikke brukes til noe ondt. Den skal ikke brukes til å utnytte mennesker. Det er bare for å bygge Guds rike. Så den arven som vi har fått del i, er det at vi kan tale ut helbredelse. Vi kan erfare helbredelse. Og hvis vi blir innmari sure på noen og kjenner at Gud, nå må du straffe dem ordentlig. Jeg har så lyst til å bare at det bare må gå nedenom og hjem med de menneskene. Så signerer ikke Jesus den der sånn. Jeg er ikke signert. Jeg har ikke fått noe fullmakt, sier han. Så det er kun det som bygger opp andre mennesker og bygger Guds rike, hvor Jesus sier, har tatt signaturen. Det er en forutsetninger. Så du vet at det betyr at Jesus erobret og tok hele kloden tilbake igjen. Hele skapelsen tok han tilbake igjen. Og da det han som sitter på tronen. Og du vet at djevelen klarer ikke å lure han, vet du. Men han kunne gjerne lure deg. Så det veldig bra at djevelen på en måte ikke bare kan ta deg og lure deg slik at du gir fra deg arven. Fordi at han får ikke noe, skjønner du. Hvis ikke Jesus har signert på den der sjekken eller hvordan det er. Eller den utbetalingen, hva det enn er. Så vi er Kristi medarvinger, for han var han som arvet hele greia. Og så sier, står det i vers 18, for jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss, står det her. Men det er egentlig i oss. Og tenk på det. Tenk på all den grusomheten som skjer omkring i verden. Tenk på holocaust. 6 millioner jøder som ble gassa i hjel. Men vet du hva? Det er nesten som et holocaust over Midtøsten og Nord-Afrika. Kristne blir forfulgt mer enn noen gang over hele verden, faktisk. Og det er kristne som gir sitt liv. Jeg hørte en story senest i dag. De blir tvunget til det ene eller det andre. De blir forakta. De blir slått, de blir myrda, de blir drept på forskjellige måter. Så fremt ikke de frasier seg troen. Så sier Guds ord at denne verdens lidelser er ingenting å regne mot den herlighet som skal bli åpenbart i oss. Og en dag, skjønner dere, så kommer jeg til å dø, og det kommer dere til å gjøre også. Og så skal du møte din frelser Jesus Kristus og din skaper Gud Fader. Og tenk på det. Når du kommer til himmelen, så blir det så herlig. Det blir så voldsomt at all den lidelsen som du kan tenke deg, martyrene som ga sitt liv da, under romertiden, og de ble jo drept i tusenvis på disse svære tilstelningene som de hadde på Colosseum og alle andre steder. Kastet til løvene, kastet til ville dyr. Vet du hva? Da er det slik at det de opplevde av smerte og lidelse, det kommer en tsunami av velsignelser. Så voldsomt at det totalt overdøver alt av lidelse og smerte. Tenk at du bygger et sandslott på stranda. Et fint sandslott. Og så kommer det en stor bølge, smukk rett inn, vet du, og trekker seg tilbake. Ja, hvor ble det av det, ja? Totalt borte. Totalt borte. Og det er sånn det er når du kommer til himmelen, og du på en måte har opplevd smerte i dette livet, så kommer det en tsunami, det kommer en bølge fra himmelen som er så voldsom, at det er for ingenting å regne all den smerten og den lidelsen som vi har erfart her nede. Tenk på det, det er det vi går inn i, altså. Men så står det noe viktig her, sånn, for det står her sånn at for jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss, står det. Men i King James-versjonen står det som skal åpenbares i oss. Og hør nå. Hva er det egentlig åpenbaring er for noe? Åpenbaring, hvis jeg har et kunstverk som står her, og det er kledd med et hvitt laken, så står kunstverket der, men det er dekket av et hvitt laken. I det jeg trekker lakenet bort, slik at du skal se kunstverket, en statue for eksempel, så blir den statuen åpenbart. Det å bli åpenbart, at noe blir åpenbart, betyr egentlig bare at det blir avdekket. Så det som står her sånn i vers 18, er det at når du skal møte din skaper og din herre, en ting er det at denne tids lidelser, den bare blir som småtteri å regne mot den herlighet som blir åpenbart i oss. Ja, men hva betyr da egentlig det? Jo, fordi at du allerede har fått del i guddommelig natur, som det står i Peters brev. Du har fått del i guddommelig natur i din ånd. Du er født på ny. Det er en herlighet som er i ditt indre menneske, som er så voldsom. Og du vet at dere ser ikke mitt indre menneske nå. Du ser ikke hvor fantastisk jeg er i min ånd, og jeg ser ikke hvor fantastisk du er i ditt indre menneskeliv. Jeg kan ikke se det. Men vet du hva?
Den dagen vi skal møte han, så blir det åpenbart. Da ser jeg, hadde du alt det liv? Hadde du alt dette, Los? Hadde du den kraften på innsiden? Da ser jeg det, skjønner du. Da ser jeg hvor voldsomt det er. Hadde du det hele tiden, Los, mens du var her? Ja, jeg skjønte det ikke selv heller, egentlig. Og det som er greia er jo at vi må forstå hvilken skatt Gud har lagt i vårt indre. Og det er dette som står i, nå skal vi lese et par bibelvers. Fordi at dette er allerede i oss. Men hvorfor skal vi vente til himmelen da? Til på en måte at det blir åpenbart i oss. For det er der allerede. Hør nå. Dette er et fantastisk bibelvers. Skal vi se. Det er Peters brev. Det står i 1. Peter. Vi tar den her sånn vei. 1. Peter. 1. Peter 1,5 tror jeg det er. Skal vi se. Skal vi se. 1,5, ja. Hebreerbrevet. Hør nå her. Etter Jakobs brev. 1. Peter 1,5. Der står det. Dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Altså frelsen må bli åpenbart. Og så skal vi gå til Efeserbrevet. Det som på en måte, det som er lagt ned i oss skal bli åpenbart. Jeg tror det står litt annerledes her, skal vi se her. Ja, det er ganske likt det som står. Da skal vi slå opp i Efeserbrevet. Efeserbrevet og kapittel 1. Og der står det i vers 18. Vi leser fra vers 17. Efeserne 1, 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd i erkjennelsen av ham. Og at deres forstands øyne blir opplyst, så dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er i de hellige, står det egentlig her i King James, er i de hellige. At dere skal forstå hvor rik på herlighet denne arven som jeg har fått er i oss. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det var denne han lot virke i Kristus, da han reiste han opp fra de døde og satte ham i sin høyre hånd i den himmelske verden. Vet du hva? Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, det var den samme kraften som fødte meg på ny, og som fortsatt bor i meg. Du skjønner det at når jeg ble født på ny og tok imot Jesus, så var det et mektig inngripen fra Gud. Det var den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde, som reiste meg opp slik at det forandret min natur, fra Adams natur til Kristi natur på innsiden. Men du skjønner at den kraften som reiste meg opp og fødte meg på ny, den bor der fortsatt, skjønner du? Den er fortsatt på innsiden. Men vi må forstå at den kraften ikke forlot oss, for det var et voldsomt mirakel som Gud gjorde når han fødte deg på ny, og han forandret din egentlige natur. Så du fikk Kristi natur. Men den kraften, den er der fortsatt, og det er det som står her i Efeserbrevet. Jeg ber om at du skal bli opplyst, så du må forstå hvor rik på herlighet hans arv, altså Kristi arv, er i de hellige. Og vi leste jo at vi har blitt Kristi medarvinger. Du må forstå hvilken arv du har fått i Kristus Jesus, at du har blitt medarving med Kristus. Og den kraften og den herligheten, den er der nå i din ånd. Det er dette som Paulus ber om. Og så skal vi ikke vente til vi en dag møter Jesus Kristus, vår Herre og vår Frelser. Oi, var det så sterkt? Hadde jeg hele denne greia her i livet mitt fra jeg ble frelst? Kjære deg, Gud, og så skjønte jeg det ikke, og så lot jeg djevelen herje med meg. Jeg skjønte ikke hvilken kraft som bodde på innsiden. Det er dette Paulus ber om. Jeg ber om at vi skal forstå det, sier han. Nå, mens vi lever her og nå, så må vi forstå hvilken kraft som lever på innsiden av oss. Og så leser vi videre. Hør nå i vers 19. For skapningenes innlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn. Fordi at vi kan lese vers videre, også vers 20. For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. Altså, da Adam og Eva falt i synd, så skjedde det noe med hele skaperverket. Det var Adam og Eva som synda. Men vet du hva? Dyrene synda ikke. Før fallet så var det ingen død. Ikke noe dyr som ble drept. Det var ingen død. Men fordi at Adam og Eva synda, så ble hele skaperverket lagt under forgjengelsen. Tenk på det. Dyrene ble forandret. Hele naturen ble forandret. Og som følge av det så har vi både tornadoer og tsunamier og jordskjelv og det ene og det andre. Hele skapningen kom under forgjengelighet på grunn av Adam og Evas fall. Men her står det at hele skapningen, både dyrene og hele naturen, bare det er et rop fra hele skapningen som lengter etter den totale forløsningen for Guds barn. Og vet du hva? Det skjer når Jesus kommer tilbake. Det skjer når Jesus kommer tilbake. Og da skal hele skapningen bli forløst. Tenk på det! Hele dyreskapningen skal bli forandret, står det. Og det kommer en tid da det skal bli en helt ny himmel og en ny jord. Nå tar vi et hopp forbi tusenårsriket og alt sammen. Det kommer en ny himmel og en ny jord. Og du vet, vet du hva? Det er faktisk dyr i himmelen. Ja, hvordan kan du si det? Jo, det står at Jesus kommer ridende på en hvit hest. Når han kommer tilbake. Du må i hvert fall hester der. Det er i hvert fall hester der. Og du vet det at når Gud skapte hele skapningen, hele universet og hele jordkloden med alle dette vel av på en måte dyrearter, så var det en fullkommen harmoni. Og når Gud skaper en ny himmel og en ny jord, så vil det også være noe av det samme som kommer. Og da er det en total gjenopprettelse av alt. Og dette er noe som hele skapningen sukker og lengter etter, står det. Og det er sånn, vet du, at... vi får ta den senere. Og så står det i vers 23. Og ikke bare det, altså vers 22 vi tar. For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer helt til denne tid, hvor det blir forløst. Ikke bare det, men også vi som har åndens førstegrøde. Også vi stønner med oss selv og venter med iver på barnekåret, vår kroppsforløsning. Altså, vi er født på ny. Jeg har fått en ny ånd inni meg. Men min kropp er fortsatt forgjengelig. Min sjel, den funker ikke alltid som den skal. Men det kommer en dag. Det kommer en dag, og sånn som... hvor vi skal få se en total forløsning. Og her står det, og ikke bare det, men også vi som har åndens førstegrøde. Det åndens førstegrøde, det er at vi er født på ny. Og at den hellige ånd har flyttet inn i min ånd, det er åndens førstegrøde. Så en del av vår menneskelighet, den er allerede forandret. En tredjedel av meg, min ånd, mitt indre menneske, er totalt forandret. På del i guddommelig natur. Så vi har fått ånden, og inn i min ånd, så bor den hellige ånd. For det står her sånn i vers 16, ånden selv vitner med vår ånd. Ser du det? Vers 16, ånden selv vitner med vår ånd. I vårt indre menneske, i vår ånd som er fullkommen, så bor den hellige ånd. Og han taler inn i vårt indre menneske, inn i vår ånd. Det er klart det at den hellige ånd er hellig. Ja, men han kunne jo ikke bo i noe som var skittent og dårlig. Det er derfor Gud måtte føde oss på ny og gi oss en ånd som var fullkommen skapt i Guds bilde etter hans rettferdighet og hellighet. Da kunne den hellige ånd flytte inn. Og der bor han. Og der er han. Og han taler inn i vår ånd, og han vitner sammen med vår ånd. Og vi har fått ånden som en førstegrøde.
Men selv om vi har fått ånden, den hellige ånd, og vi har født på ny, fått en ny ånd inni oss, allikevel så stønner vi med oss selv, står det, og venter med iver på barnekåret, fordi at det, vi har fått en, bare en forsmak vi av barnekåret. Altså det står her i vers 15. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd. Altså, vi har fått bare en forsmak av barnekåret, skjønner du. Vi har fått en forsmak, en begynnelse i den nye fødselen. Men selve fullheten av barnekåret, det kommer med vår kroppsforløsning. Ja, nå skjer det, ja. Det skjer når Jesus kommer tilbake. Da kom vi inn i fullheten av barnekåret. Vi skal slå opp i 2. Korinterbrev. Det må vi bare se på. 5. 2. Korinterbrev, kapittel 5. Se her da. Og der står det 2. Korinterbrev, kapittel 5 og fra vers 1. For vi vet at om vårt jordiske hus, dette teltet, brytes ned, har vi en bygning av Gud. Et hus som ikke er lagd med hender, evig himmelene. For mens vi er i dette jordiske huset, altså i denne kroppen vår, mens vi er i denne kroppen vår, det er altså 2. Korinterbrev, kapittel 5 og vers 1 og 2, Mario. For mens vi er i dette jordiske huset, sukker og lengter vi etter å bli ikledd vår bolig som er fra himmelen. Altså det er snakk om en ny kropp, dette her sånn. For at når vi er blitt ikledd denne, ikke skal bli funnet nakne. For vi som er i dette teltet, denne kroppen, sukker mens vi er nedtunget. For vi vil ikke bli avkledd, men heller bli ikledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Han som har forberedt oss på nettopp dette er Gud, han som har gitt oss ånden som pant. Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. Det som dette beskriver er det at det, så lenge som jeg er på denne kloden, så har jeg på en måte en kledning. Kroppen er bare som noen klær som skal skiftes ut. Og jeg vil ikke bare på en måte fjerne klærne mine på en måte og bli naken, sier Paulus. Han bruker jo klær som et bilde, ikke sant? Men da vil jeg få noen nye klær. Og da sier han, da skal du få en herliggjort kropp. Som du skal få lov å kle deg med. Og den er udødelig, den nye kroppen som kommer. Og da, når Jesus kommer tilbake, for dette skjer når Jesus kommer tilbake, da kommer vi inn i fullheten av barnekåret. Da må vi tilbake til Rombrevet. Kapittel 8. Og så står det. For i håpet ble vi frelst, men et håp som blir sett er ikke lenger noe håp, for hvorfor håper en fortsatt på det en ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. Jeg tror ikke jeg skal komme inn på det verset nå, det skal jeg komme inn på senere, og jeg skal snakke om at ikke vi skal begrense Gud, for det er veldig herlig det som står her sånn. Men vi bare går videre, vi har ikke tid til å gå inn i alle versene. Vers 26. På samme måte hjelper også ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Hva betyr dette? Altså, ånden, den hellige ånd, som bor i vår indre menneske, i vår ånd, han hjelper oss i min svakhet. Ja, hvordan svakhet da? Jo, fordi at vi, det står i neste verset, i neste setningen, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Det er den svakheten du har. Du vet ikke hva du skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbund med oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Dette er blant annet det å be i tunger. Det er en del av det, det å be i tunger. For når du ber i tunger, så ber du ut ting som ikke du vet helt hva du skal be om. Slik at når du er i en presset situasjon, så kan du be i tunger det. Så kan du få en avklaring på hva du egentlig skal gjøre. Men det er også noe mer. Det er noe sukk her sånn. Som på en måte hvor vi virkelig du kjenner at du kommer inn i en dyp bønn. Og begynner å forløse ting. Som virkelig du tar autoritet altså. Og da står det at ånden selv kommer oss til hjelp i vår svakhet. Og da er det ikke slik at den hellige ånd kommer deg til hjelp og ikke som. Du skjønner at her er det et samarbeid. Mellom meg og den hellige ånd. Ofte så er det sånn at når jeg står i en vanskelig situasjon,
Ja, men det fikser vel en hellig ånd, fordi at han fikser jo alt. Nei, han gjør ikke det. Hvis ikke du går inn i bønn, og når du går inn og tar tak i den saken i bønn, så kommer den hellige ånd deg til hjelp, skjønner du? Og da kobler det inn en helt annen dimensjon omtrent. Da er det som du bare, du kan kjenne at det er noe som sperrer, så kommer det inn i en bønn, en sterk bønn. Og da er det som du bare braker igjennom. Og da er det et rop fra ditt indre menneske, fra din ånd, hvor det er den hellige ånd selv som tar tak sammen med deg. For det står egentlig at den hellige ånd går i forbund for oss, men det ordet som er brukt betyr egentlig at han tar tak sammen med oss. Han tar tak sammen med oss. Han tar tak sammen med oss. Og da kan det hende at du kan bare begynne å be i tunger, og så kjenner du at det er noe nytt som kobler inn. Og da er det den hellige ånd som tar tak sammen med oss på en helt annen måte. Og da bare braker det igjennom. Og så skal vi se her nå, vers 27. Han som gransker hjertene vet hva åndens sinnelag er, for han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje. Og så står det i vers 28. Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud. For dem som er kalt etter hans rådslutning. Ja, det er jo sånn at Gud har jo fullstendig kontroll, og han fikser alt. Så det er ikke så mye jeg trenger å gjøre. Jeg tenker at Gud har kontroll på alle ting, så om det skjer noe, så har nok han kontroll. Ja, dette kan jeg roe helt ned på. Det er ikke sånn. Alt som skjer er ikke Guds vilje. Det står at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Det er ikke alle mennesker som blir frelst. Så, hør nå. Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem. Og binder sammen med det som står foran. Hvis du er i en vanskelig situasjon, så viser det tilbake til at når du er i en vanskelig situasjon, så går du inn i bønn, du. Og så kommer den hellige ånd deg til hjelp. Ikke sant? Når du ber, du kommer inn i sterk bønn. Og da skjer det at det som djevelen tenkte at han skulle stoppe deg med, da skjer det at det som han hadde virket til det onde for deg, det vender Gud til det gode. Men vi må ta tak med den hellige ånd. Vi må forløse dette her sånn. Amen. Da skjer det som står i neste vers i 28. Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode. Ja vel, ikke ved at du passivt lar deg drive fra skanse til skanse av djevelen, av din fiende som bare ønsker å drepe deg og ødelegge og stjele alle dine velsignelser. Det er når du tar tak sammen med den hellige ånd, så kan Gud gjøre at det som djevelen tenkte til død for deg, det kan bli til liv for deg. Da kan det skje at det virker til det gode. Men det er en ting til. De som elsker Gud. Det er ikke for alle. Det er de som elsker Gud. Det er for de som er født på ny. Du må være født på ny, skjønner du. For at dette verset skal på en måte fungere. Og så må du begynne å ta tak med den hellige ånd. Og da er det slik at det står også for dem som er kalt. Hør her. Gud har kalt hver en av oss til en helt spesifikk oppgave i sitt rike. Du har kalt. Gud har kalt meg til noe spesielt. Han har kalt deg, Erik, til noe helt spesielt. Eirik eller Erik. Magnus, du har fått et helt spesielt kall på ditt liv. Og når du går inn i Guds kall, skjønner du, så er det ofte det at når vi går inn i det Gud har kalt oss til, så kan vi kjenne oss veldig maktesløse og veldig fattige i oss selv, veldig ofte. Det må jeg si at den har jeg kjent på ofte. At når Gud har kalt meg til å gjøre noe, så kjenner jeg at ja, men dette orker jeg ikke, Gud. Dette har jeg ikke noen krefter til. Dette har jeg ikke noen visdom til å gå løs på. Men så begynner jeg å gå, skjønner du. For at Gud, jeg kjenner Guds kall på det. Og så elsker jeg Gud. Det er jo derfor jeg gjør det, ikke sant? Jeg elsker Gud. Han har kalt meg til det. Og du skjønner det at selv om jeg surrer til underveis, så vender Gud også det til det gode. Amen. Og derfor så trenger ikke vi være så redde for å gå ut i Guds kall med våre liv. Jeg må si det at når jeg slutta legepraksisen min,
så var det et veldig stort steg å ta. Jeg skjønte ikke hvordan skal dette gå, men jeg var så lei. Jeg var så lei, jeg var så lei. Og du skjønner det at hvis ikke du er i det Gud har kalt deg til å gjøre, så lever du et miserabelt liv. Du lever et kjedelig liv. Det er som jeg måtte trekke meg til håret for å komme på jobben om morgenen. Det var jo drepens. Det var jo så kjedelig. Åh, kjære Gud, altså. Jeg er bare så takknemlig, altså. Det var så ille for meg at jeg tenkte når jeg kjørte til jobben, Gud, tenk om jeg bare kunne kjørt videre. Selv om jeg var i dette fantastiske lokalet her sånn, jeg hadde kontor oppe i antasjen her. Men det hjelper ikke det, vet du, fordi at Gud hadde noe annet. Han kalte meg ut av det. Og hvis ikke du er villig til å gå ut av det som du er i for å gå videre med Gud, så vil du leve et, du vil ikke kjenne noe tilfredshet her inne. Da må vi ta et steg. Og da er det så mange som, ja, men det tør jeg ikke, Gud. Nei, det går ikke, familien og alt dette her sånn. Nei, men skal du komme videre inn i det Gud har for deg, så må du faktisk ta et steg i tro. Og så må du ha en tillit til at dette fikser Gud. Det er et steg i tro. Og da er det slik at når du eventuelt da roter det til på den ene eller den andre måten, men du har i hvert fall sagt, ja, Gud, jeg vil gå inn i ditt kall. Da skjønner du. Da vender alt til det gode. Du skjønner at hvis Gud har kalt deg til å gjøre noe, så sørger han for deg, vet du. Han fikser de tingene som du har rotet til. Da ordner han opp etter deg. Du går, vet du, og så er det liksom bare en hev bak der, og så en hev med sur der, og en hev med sur der. Han bare rødder etter deg. Han rødder etter deg. Du vet, sånne mødre, vet du, de som har barn, spesielt gutter, det er jo rot overalt. Så bare går mødrene etter og rydder. Sånn er Gud. Han rydder etter oss. Åh, Jesus. Og så kommer det noe i vers 29, som er et veldig viktig vers. For dem som han kjente på forhånd, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde, for at han skal være den førstefødte blant mange søsken. Og dette er svaret på denne læren om predestinasjon. Altså at man er forutbestemt til frelsen. Hvem er forutbestemt til frelsen? Ja, du skjønner det at jeg er forutbestemt til frelse, men naboen min, han er det ikke noe verdt å bry seg om, fordi at han er egentlig forutbestemt til fortapelse, han. Så vi bare lar han bare gå og surre med sin egen greie. Og det er faktisk de som lærer dette her sånn, predestinasjonslære, at ja, noen er forutbestemt til fortapelsen, og andre er forutbestemt til frelsen. Så de som er forutbestemt til fortapelsen, de slipper å vitne for. Men hør, se det som står her. Dette er en veldig bra forklaring. Ja, her er jo hele svaret. For dem som han kjente på forhånd, dem har han forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange søsken. For dem som han kjente på forhånd, vet, Gud visste fra evighet av at jeg ville ta imot Jesus. Selvfølgelig, han er jo allvitende. Han visste jo at jeg ville gjøre det. Han visste det på forhånd. Fra skapelsen av, så visste han at en dag, når jeg blir født i 1956, 19. mars, da, den vesle gutten som kommer ut av mammas mage, en dag skal han ta imot Jesus som frelser. Og det visste Gud. Og det er jo det som står. For den som han kjente på forhånd, han visste jo dette på forhånd. Dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde. Han visste at jeg kom til å ta imot Jesus, selv om jeg sleit og strevde imot, for å si det sånn. Han visste at en dag så kom jeg til å si, jeg kapitulerer Gud, jeg tar imot deg som Herre Jesus Kristus. Han visste det, han. Og du skjønner at dem som han forutkjente, har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde. Ja, men det var jo det som skjedde da jeg tok imot Jesus, ikke sant? Det er jo dette som er hele greia. Gud visste jo at jeg en dag kom til å ta imot Jesus Kristus som Herre i mitt liv. Det er ikke slik at Gud på en måte har bestemt at noen skal gå fortapt, og noen skal nå frelsen. Gud har gitt alle mennesker en fri vilje. Alle har en fri vilje til å si nei eller si ja til Jesus. Og det var så herlig, vet du, når vi sto på den plattformen nede i Kenya. Og så kom den 40 stykker fram til frelse. Og så bare sier jeg, bare gjenta etter meg. Jeg sier ja til Jesus. Og de gjentok, Ja til Jesus. Say yes to Jesus. Yes to Jesus. Og det er det som er greia. Gud visste at jeg kom til å si yes. Ja, han visste det. Og derfor så ble jeg likedannet med hans sønns bilde i mitt indre menneske. Altså, det er ikke noe forutbestemmelse på noe annet vis. At han har bare, det som han har forutbestemt meg til, det er det at når jeg, han visste at jeg sa ja. Og derfor så bestemte han at jeg skulle, og alle som sier ja, ble likedannet med hans sønns bilde. Det er det det verset forteller oss. Og dem han for, vers 30, og dem han forut har bestemt, dem har han også kalt. Og dem han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Og nå bare veldig fort gjennom her siste delen. Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Hør nå. Her sier Gud først. Vi er arvinger, vi er medarvinger med Kristus. Og vi har fått barnekårets ånd. Vi har fått del i den herligheten som en gang kommer. Og så har vi fått en hellig ånd på innsiden, som kommer oss til hjelp når vi ber i vår svakhet. Og da vil han gjøre at alle ting virker til det gode for oss. Og så står det i vers 31. Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Her kommer den ene greia etter det ene. Altså, hvis Gud er for deg, altså, her har du fått barnekåret. Du har blitt en ny skapning i Kristus. En dag skal du bare bli herliggjort totalt. Den hellige ånd kommer deg til hjelp. Hvis Gud er for deg, hvem kan da stå imot deg, står det her sånn. Også i vers 32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Det er jo en fantastisk oppramsning. Det er sant, det som står her. Og så står det videre. Og så kommer det, skjønner du. Hvem vil komme med en anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør. Hvem skal komme med en anklage mot deg? Du er utvalgt. Gud har rettferdiggjort deg. Og så står det videre. Hvem er den som fordømmer? Vers 34. Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som også er oppstått, og som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss. Ja, men her står det jo. Jesus er i hvert fall ikke den som fordømmer. Han går i forbønn for deg. Altså, dette er jo motsetninger. Han som går i forbønn mot for deg, han, altså, dette er motsetninger. Forbønn og fordømmelse. Du har fordømmelse der og forbønn der. Altså, Jesus går i forbønn for deg. Altså, Gud er for deg. Han kan ikke la være å gi deg alle ting med Kristus, fordi at du er medarvinger med Kristus. Det er ikke rom for fordømmelse. Det leste vi jo i begynnelsen av kapittel 8, og her bare gjentar det. Det er ikke noe fordømmelse igjen. Det som Jesus tenker på når han ser deg, så er det ikke et fnugg av fordømmelse. Han går i forbønn for deg. Han går i forbønn for deg. Men så står det på slutten her. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, vers 35? Det er ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd, som det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen. Vi blir regnet som slakte for sauer. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. Ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet. Ingenting. Og så står det, ved ham. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. I en annen oversettelse står det, vi er mer enn overvinnere. Og jeg hørte et sånt fantastisk bilde på det. Hvis du har en boksekamp, og så er det full fight, og så er det en fantastisk premie i den boksekampen. Og han som vinner, han får jo slag der, og det ene og det andre skjer. Og så vinner han, og så får han premien. Så går han hjem til dama si. Her har du hele premien. Da er hun mer enn en overvinner. Fordi at han tok hele kampen, og du fikk bare belønningen. Og du vet, det er jo det som er greia, vet du. Jesus tok hele kampen. Han tok kampen i Getsemane. Han tok kampen på korset. Han fikk hele arven. Ja, og du er mer enn en overvinner. Ja, da er det han som var overvinneren. Men du er mer enn en overvinner. Det vil si at du får utbetalingen. Du får arven. Du har blitt medarving med Kristus. Du har blitt medarving med Kristus. For jeg er overbevist om at hverken 38, hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå er eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus vår Herre. Dette er jo helt enormt. Er dere enige? Dette er helt fantastisk. Tenk, det er dette som er vårt budskap som vi kan gå ut med. Amen! Far, jeg bare takker deg, far, fordi at du er en fantastisk Gud. Og takk, Herre, for at vi kan bare tilhøre deg, Herre. Takk at du har født oss på ny. Takk for disse veldige løftene, Herre. Takk for at du har gjort dette vidunderlige verket i vårt indre. Vi tilhører deg. Ingen kan rive oss ut av din hånd, Jesus. Takk for denne arven som vi har fått del i. Takk, Jesus. Amen.